Rutarbók, fjórði kafli. Bóas hafði gengið upp til þingstaðarins í borgarhliðinu og sest þar. Þá vildi til að lausnarmaðurinn sem Bóas hafði talað gekk þar hjá. Bóas sagði, komdu hingað og sestu. Og hann kom og settist. Þá sótti Bóas 10 af öldungum borgarinnar og sagði, setjist hér. Og þeir settust. Síðan sagði hann við lausnarmanninn, Naomi, sem komin heim frá Móabsléttu, vill selja akurpartinn sem Elimelek frændi okkar átti. Mér fannst rétt að láta þig vita af þessu og segja þér frammi fyrir þeim sem hér sitja og öldungum fólks míns að kaupa akurinn. Ef þú vilt leysa hann til þín, þá leystu hann. En ef þú vilt það ekki, segðu þá til svo að ég viti það, því að þú ert lausnarmaður og ég er næstur á eftir þér. Hinn sagði, ég ætla að leysa hann. Þá sagði Bóas, leið og þú leysir akur Naomi til þín, þá hlýtur þú einnig að taka þér Rut hinna Móabísku að eiginkonu, ekkju hins látna, til þess að halda við nafni hans á arfleifð hans. Þá sagði lausnamaðurinn, þá get ég ekki leyst til mín eignina, því að þá kynni ég að spilla arfleifðinni. Þú skalt sjálfur leysana til þín í minn stað, því að ég geta ekki. Nú var það forn venja í Ísrael er leysa skildi til sín eða kaupa eign, að maður tæki af sér ylskóin og fengi hann hinum og skildu þá kaupin standa. Það var til staðfestingar í Ísrael. Kauftu akurinn, sagði lausnarmaðurinn við Bóas og tók af sér annan ylskóin. Þá sagði Bóas við öldungana og alla viðstadda. Hér með eru þið vitni að því að ég hef keypt af Naomi allt sem Elimelek átti og allt sem Kiljón og Malón áttu. Enn fremur hef ég keypt Rut hinna Móabísku mér að eiginkonu, til þess að viðhalda nafni hins látna á arfleið hans, svo að nafn hans verði hvorki afmáð úr ætt hans né úr hliði borgar hans. Þið eruð vitni að þessu hér og nú. Þá sagði allt fólkið í borgarhliðinu og öldungarnir. Við erum vitni að þessu. Drottinn geri konuna sem kemur í hús þitt eins og Rakel og Leu sem báða reistu Ísraels hús. Veitist þér vald í Efrata og frægð í Betlehem. Megi afkomendur þínir sem drottinn gefur þér með þessari stúlku verða eins og ætt Peresar sem Tamar fæti Júta. Bóas kvænist Rut. Ættar tala Davíðs. Síðan gekk Bóas að eiga Rut. Hann gekk inn til hennar og drottinn veitti henni getnað og hún fætti son. Þá sögðu konurnar við Naomi. Lofaður sé drottinn sem lét þig ekki vanta lausnarmann nú í dag. Bóas verður nafntogaður í Ísrael. Hann mun styrkja þig og annast í ellinni. Tengdadóttir þín sem elskar þig, Ólhan. Hún er þér meira virði en 7 synir. Naomi tók drengin í fangið og varð fóstra hans. Nágranna konurnar gáfu honum nafn og sögðu. Naomi hefur eignað son. Þær nefndu hann Óbeð og var hann faðir Ísai, föður Davíðs. Þetta er ættartala Peresar. Peres gat Hesrón. Hesrón gat Ram. Ram gat Amminadab. Amminadab gat Naxon. Naxon gat Salmón. Salmón gat Bóas. Bóas gat Óbeð. Óbeð gat Ísai og Ísai gat Davíð.